Kai venis angelo de la eternulo el Gilgal al Bochim, kai diris, mi el conducis vin el Egiptuio, kai venigis vin en la landon, pri kiu mi juris al viai patroi, kai mi diris, mi neniam rompos mian interligon kun vi, sed vi ne faru interligon kun la loggiantoi de ci tiu lando, iliaen altaroin detruo, sed vi ne obeis mian vocion, kial vi tion fares? Tial mi diras, mi ne forpelos ilin de vi, ca ili estos por vi captilo, ca iliai dioi estos por vi falilo. Cae ciam la angelo de la eternulo paroles tiuin vorton al ciui Israelidoi, la popolo levis sian vocion cae ploris, cae ili donis al tiu loco la nomon Bochim, cae ili tie bucis offeroin alla eternulo.